Афганистанда интернет бөгөдүнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunlu mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda ýeki hadisasy hem resmi hasaba alınmadyk koronavirus aladylary bilen baglalykda ýüz maskalaryny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirýärler. Has berkidilen bazar çäklendirmelerini girdiýärler. Azatlyk bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleriniň insan saglygyna ziýan berici tozun bölüjüklerini kadadan artmagy sebäpli girdilendigi. Emma aslında COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Ýaşlandygy aýdylan çäklendirmeler bilen birlikde resmiýetleriň onsuz hem eýem azyndan 4 ýyl bäri ýiti ykdysady krizisden köçünýän ýylaty goldama üçin goşmaçy çäreleri görmezligi adamlaryň taglyklary bilen töwekkilçilik edip bankomatlaryň öňünde nowbaty durmagyny dowam etdirmegine sebäp bolýar. Azatlygy ýurdun dürli künjeklerinden gelip gowşan suratlarda we videolarda koronavirusa ýolugma howpuna garamazdan onurça adamyň bankomatlaryň öňünde nowbaty durandygyny sinlete bolýar. Bu ağırlıkta häkimetler ýüz maskasyny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirip başladylar. Ýüz maskasyny giymedik adamlary saklap duran ýerinden polisiýa bölümine alyp giderler we 60 manat möçberinde jerime salýarlar diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy geçen hepde soňky habar berdi. Onun sözlerine göre ağız burun örtüğü giymezden köçe çıkan adamlar polisiýa bölümünde gaýdyp beýle iş etmejeklikleri barada dilhaty ýa-da arza yazmaly bolýarlar. Düzgünü bozan piyada adamlar bolsa, olar polisiýa awto ulagyny mündürip alyp giderler. Yol polisiýasynyň işgärleri ýüz maskasyny giymedik sürüjüler taklap, goloýdaky polisiýa bölümine alyp giderler. Düzgünü bozan sürüjüler awto ulaglary üçin hem 50 manat jerime tölemeli. Şundan avgust aýynyň birinden bazarlaryň ählisi, hatda azyk bazarlary hem ýapylýar diýip mara aýlanyp gören bayramalaly habarçymyz 1-nji avgustda aýtdy. Onun sözlerine göre salat kulluğunun işgärleri hatta adık dükkanlarını hem yapyar, devlet dükkanlarında bolsa, kassalarda satıcı bilen alıcının arasında banklardaki kassaların ağzındaki yali aynadan divar oturduldi. Mundan başga guruluşk materiallaryny satýan dükkanlar hem ýapylýar. Salgyt işgärler olara düzgünü bolsalar 300 manat möçberinde jerime salýar diýip maradan gelen habarda aýdylýar. Satıcılar öz haritlerini şehrin çetine çıkarıp Gökçü köçesinde satmağa başladılar. Suğun aksımlığı kolay bu satıcıların ählisine 300 manat möçberinde jerime saldılar. Olur bu işi gaytılasalar, yani yeni köçe daha satmağa gelseler, onda haritlerinin illerinden alınacaktığını aittiler deyip habarçı aittı. Bu yağday şehrin köçelerinde görünen adamların ve avto ulogların keskin azalmağına alıp geldi. İlat doğulu düşmeye başladı. Sebäbi hususi dükkanlarda ýa kärhanalarda işleýän işgärler wagtlaýyn hem bolsa gazançsyz galýarlar. Adamlar bir-birine indi nädip çağlarymyzy ekläris diýerler diýip habarçy sözüne goşdy. Şu aýrylykda Azatlygyň Balkanawatdaky dinleýijilerinden hem birinden hem hat geldi. Saglyk işgärlerine virus ýokuşmasynyň derejesiniň ýokarlylygy barada maglumat berilmeýär diýip adynyň aýdylmasylygyny soran dinleýijimiz ýazýar. Onuň tasdiklamagyna görä, Balkanawatda geçirilen lukman ýygnaklary wagtynda bu hili virus ýokuşmalarynyň diňe Balkan tebitine magsusdygy aýdylýar. Lukmanlara ýüz maskalary we goru feristeleri berilmeýär. Balkanawatdaky çadyr hastahanasynda eýýäm orun yok. Yeni bir hastahana kurmağa başladılar. Sağlık işgärleri yetenok. Derman bolsa gıt deyip Balkanawatly okuyjymyz ýazýar. Antibiotikli damcı usulundaki beceris ýanwarda 60 manat bolanlygyndan 260 manada çilini gymmatlady deyip howpsuzlyk aladylary üçin anonim galmak itilen okuyjy aýtdy. Şeýledi ol anyklaşdyrmazdan hastahanalarda öz dermanyň bolmasa bejerge alyp bolmaýandygyny, Türkmenistana iýberilýän insanperwerçilik kömeklerini sağlyk işgärlerine satylýandygyny, ygtyýarly adamlaryň olardan pul ýasaýandygyny öňe sürdi. Balkan awatly çeşme häzirki çynnaky ýagdaýda da saglyk barlygyndan geçmek, näsaglan işgärleriň özüni üzgünleşdirmegini üpçün etmek meselelerinden kysagly çözülmeýändigine aýdýar. Maskala lukmanları egerdi nyathağın kızını yukarı bolmasa onerin gene uğratmaktan yüzövriyer. İki hepte veri keselin ähli alamatları bulun nyathağın COVID-19 testinden geçmek vardaki haişi reddedildi. Sebebi lukmanı gördün vaktinde kızgınının yukarı bolmandığı aydıldı. Hatta analiz aldırmağı hem uğratmayarlar. Hamalı bu muğut edilyen yali deyip azatlığa gelen maglumatta aydılyar. Bu COVID yokuşan adamlar iyisi varmalı ve başkaları hem kesel yokuşturmalı deyilen yağlı volyar. Beyle yağdayda elbette ölüm derecesi yukarı volur deyip adının aydılmazlığını soran dinleyicimiz aydiyar. Şu ağırlıkta Türkiye'nin Türkmenistan'daki işçilerini ve hünermenlerini evakuasi etme için charter uçurunu planlaştırıyandığı meyelim buldu. Akipres neşere 31 iyulda Gülhan Diyar San Türkmen kampanyasından öz işçilerini ve beylik Türk kampanyalarının hünermenlerini evakuasi etme için charter uçurunu kurnayandığını haber verdi. Emma Türkiye'den gelecek uçurda izlerine dolanmak zerurluğu çıkan Türkmen migrantlarının gelip bilecektiği ya değildiği bilinmeyer. Neşerin Türkmenistan'daki Türk diplomatik misyasına salgılanıp yazmağına öre. Türk Hava Yolları'nın uçuru 7 Ağustos günü akşam Türkmen başıdan İstanbul'a uçmalı. Mundan öň 26 iýulda gurulan charter uçuşunda 133 türk raýaty, 10 iýulda gurulan uçuşda bolsa ýene 30 raýat Türkmenistandan çykdy. Bu uçuşy buýuk Fransuz guruluş kampaniýasy gurady. Emma Türkmenistanyň Türkiýede, Hindistanda we beýleki ýurtlarda galan raýatlarynyň haçan ýurda dolanyp biljekdigi belli bolman galýar. Azatlyk türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe daşary ýurtlarda galan raýatlary üçin uçur mümkinçiliklerini döretmek planları vardı, hiç hili mağlumat alıp bilmedi. Şeýle de ýurtda hiç bir koronavirus hadisesinin hasaby alınmandygyny aýdan türkmen häkimetleri, azatlygyň ilad arasyndaky ölüm habarlary, gonumçylyklarda peýda bolan täze mazarlaryň birden aşy köpelmegi barada berýän maglumatlaryny ni tassyklaýar, ni de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bankomat nobatlary egisilmeýär. Gurban bayramyna garamazdan Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlarda 100-den gowrak adam nobata durdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 Agustda Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'a bankomatların önüne pul nağıtlaştırmağa karışan adamların ulu nobatları tutuş dünyada devam ediyen hem de Türkmen hakimiyetlerinin yurtta onun hasabı alınmanlığına aydiyen koronavirus pandemiyasının ağrısını eksilmeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bankomat nobatına karışan adamların arasına sosyal aralığın saklanmayan onu. Munun ulan olorun öz sağlıklarını xoup astyna salýanlygyny habar berýärler. Aşgabatdaky Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň daş ýüzünde binanyň burçunda 2 bankomat bar. Bankomatlaryň öňünde 60 töwereg adam bar. Galan 50 töwereg adam agajyň köregesini öz nobatyna garaşýar diýip habarçy Duşan we uny paýtagtan habar berdi. Bu aralykda ýylat bankomatlardan pul nağıtlaşdyrmak bilen bagly agyr kötünçlügi baştan geçirýän wagty häkimiýetler sebäbini düşündirmezden paýtagtda bankomatlaryň sanyny azaldýar. Hemme ýerde diýen ýaly bankomatlar aýyrýarlar. Birnäçe gün ozal paýtagt Söwda merkezindäki bankomat aýyrdylar. Göroglu köçesiniň ugrundaky bankdan 2 bankomat aýryldy. Ýagny olaryň sany azaldyldy. Äzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz 22-nji ýulda Aşgabatdan habar beripdi. Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomat nobatlary barada habar beren habarçymyz 3 Agustda beýleki banklarda bolşy ýaly Türkmen Türk Bankynyň öňündäki bankomatlaryň hem sökülmek ähtimallygy barada habar berdi. Ve muny häkimiýetleriň bankomat nobatlaryny ortadan aýyrmak hem de häkimiýetler üçin masgaraçylygyň öňüni almak synanşyklary bilen iltiştirdi. Azatlyk radiosy Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlaryň sökülmek ähtimallygy baradaky maglumatlar boyunca bankın özünden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklar yurdun beylik hükünçöklerine de devam ediyer. Mara şehrinin bir yaşayıcısı 3 Agustada Azatlık Radyosu'nu iveren maglumatını Finagat paýdarlar täzirçilik bankynyň maradaky şahamçatynyň öňüne dören ulum bankomat nowatlary barada habar berdi. Adamlar jokromo suda bankomatlaryň öňünde nowata garaşýar. Olaryň arasyna hiç şeýle 2 metr aralyk saklanmaýar diýip olaýtdy. Dünyada koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty bütün dünýä saglyk guramasy virusyň ýaýramagyny haýyrlatmak maksady bilen köpçülük yerlerini adımların arasına sosyal aralığın saklanmağını maslahat veriyer. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Fenagat Ministerliği İyul'un ortalarına çap eden medya mağlumatını Huva'nın düzümünü tozunun ağdıklı etmeyi sebeple ilatı maske giymeyi hem de ağzından 1 metr hupsuz aralığı saklamağı maslahat verdi. Yönü hupsuz aralığı saklamağın tozon bilen iyil teşiğini düşündürmedi. Marlı yaşayıcı bankamat nobotlarını bir polisi işgarının nobota katışyanlığını, onun 30 manat möçbörüne para veren adamların bankamatlardan nobotsuz pul çekmeğine kömek ediyenliğini haber verdi. Azattık radyosu bu mağlumat boyunca Marlı şehrinin polisi bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan 3 yıldan gowrak wagt bäri ýete ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky aýlarda bu ykdysady kynçylyklar bilen bagly maliýe şolany bankomatlarda nagyt ýetmezçiligi hasa ýitileşdi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde kuruluş karitlerinin kımmatlamağının fonunda mektep işgärlerinden avatlayış işleri üçün ön görülüp eşidilmedik derecede pul yığınalyar. Adatlyk radiosunun bu barada xabar veriyen Lebaplı xabarçısı Şül vilayetin Kerki şehirindeki ve ovalarındaki mektep işgärlerinin her birinden 1000-1500 manat aralığında pul yığınalındığını aytdı. Bu doların resmi kursunda 285-428 Amerikan dolarına Garabadarın nırhında 40-60 dolara barabardır. Bu pul seriştesi Kerki şehrinin Hümmet Anayif köçesinin uğrunakı 1. ve 3. mekteplerin şeylede Hatap, Guvok ve Mukruyarık oğullarınakı mekteplerin şolsanda 29. hem de 35. mekteplerin işgärlerinden yığınaldı deyip gizlinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 31. iyulde gurrun berdi. Onun sözüne göre mektep yolbaşçıları işgärlere bu pul seriştesinin mektebi avatlamak işlerine şolsanda köyün lampaları tädelemek üçün sarp edilecek dığını aittılar. Şeyle dolar bu seri işlerinin kanalizasyon uluğumu yok, yani lağım turvaları çekilmedik mekteplerin hacethanalarını arasalama üçün su saklayıcı yapık küçü su hovdanlarını satın almağa ulanılacak dığını hem bellediler. Bundan başka bu pullar mektebin beyleki zerurlukları bilen bir hatarda onun köçü tarafının yoluna asfalt dökmek üçün hem sarp edilir deyip havarçıymadı bilen sökötdeş olan mektebi işgärlerinin biri aytdı. Mektebi işgärlerinin ençemesi devlet tarafından üpçün edilmeli ya da avatlanmalı encamların öz hataplarını amala aşırlayandığını aydıp bu yağdaya nəyililik bildiriyerler. Yönü olur bu pulu vermekten yüz övren işgärlere işten çıkarılmak hopunun avan yandığını hem belliyerler. Geçen yıllarda avatlayış işler üçün adetçe 100-300 manat aralığında pulu yığınalyardı. Bu gedek işgärler onun 10-15 esesini tölemeli oldular. Kəbir işgärler şolsandı tam süpürcülər bir aylığının tas əhlisini bermeli oldu deyip habarçı aytdı. Belləb geçsək, habarçılarımız hədir ki vaxtı Türkmenistanda dolu stafka görünüşündə işləyən muallimlərin ortaça 2000 manat, tam süpürcülərin 800 min manat aylık alyandığını habar veriyərlər. Habarçının sözünə görə mektəbi işgärləri geçen yıllarda avatlayış işləri üçün beyli ulu muqtarda pul yığınılmandığını aydıp bunun sebepleri bilen gıdıklanyarlar. Mektep yolbaşçıları olara bunun kuruluşu karitlerinin bahalarının kımmatlama bilen bağlanışıklıdığını aydıyarlar. Adatlık radyosu baydılanlar varada adı ağdalan mekteplerden ve Kerki şehir hem de Lebap vilayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bu mağlumatlar Lebap vilayetinin darganat etrafında doların Qarabağdardaki bahasının yokorlanyan mahalı kuruluşu karitlerinin ýerlerinin nyrhlarynyň hem gymmatlaýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 13-nji iýulda adatlygyň lewapdaky habarçysy guruluşy karitleriniň her biriniň adynan 50-100 manat gymmatlandygyny habar beripdi. Ýöne 31-nji iýulda söhbetdeş bolan habarçymyz guruluşy karitleriniň bahalarynyň Türkmenistanyň taryhynda öň görülip eşidilmedik derejede gymmatlaýandygyny we gymmatlamagyny dowam ettirýändigini aýtdy. Öň armaturanyň 1 tonnasy 3000 manatdy, häzir 40000 manada çykdy. Bu onuň soňky bir näçe aýyň dowamında öňküsinden 13 esse gymmatlandygyny aňladýar. Şeýlede häzir guruluşy karitleriniň käbiri tapdyrmaýar diýip habarçy bellede. Türkmenistanda mekteplere awatlamak işleri üçin işgärlerden, şol sanda muallimlerden ve okuwçylardan pul ýygnamak tejribesi indi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Olar mekteplerde geçirilen çäreleri guramalaşdyrmak, prezidentin kitaplarını satın almak ve portretlerini çalışmak işlerini hem öz hataplarına amala aşırmalı bolýarlar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İpoteka töleýlerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ipoteka bilen jaýly bolan adamlara zar urýar. Häzirki wagtda lewapda ipoteka esasynda jaý satyn alan ýüze goly ýaşaýjy karzlaryny töläp bilmän öýlerinden çykaryldy diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 2-nji awgustda anonim şertte xabar verdi. Bu soňky galkynyş ýamyny Türkmenabatda we saýatda jaýranlar üçin häzir ipoteka karzlaryny üzmek kynlaşdy diýip xabar çaýtdy. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä Lewapda iň az ipoteka töleýi häzir wagtda bir aýda 4000 manat töwereklerindedir. Bu dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça takminan 1100 dollary. Qara wadaryň nyrhyndan 166 dollara barabar bolýar. Welaýatda iň köp 2000 ýa-da 3000 manat aýlygy işleýän saglyk we bilim pudawynyň işgärleri, organ işgärleri öýlerinden aýryldylar diýip habarçy berildi. Onuň bilen gurrundaş bolan yerli synçylar bu ýagdaýa ýurtda aýlyklaryň uzuýpsyz bolmagynyň hem-de inflasiýanyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Halkara pul gaznasy resmi görkezçilere salgylanyp geçen ýylyň oktýabryna ýurtda inflasiýanyň 2018-nji ýyly bilen deňleşdirilende 13.4% deň bolanyny, 2020-nji ýylda inflasiýanyň 13% töwereklerine çak edilýändigini hasabat beripdi. Synçylar hökümet işini aýdygynyň we metbuat azatlygynyň ýokluğu sebäpli Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna ynamsyz garaýarlar. Johns Hopkins Universitetiniň professoru amal ykdysadyýet boýunça Ermen Steve Henke, qarasız çeşmelere salgılanıp iyulun başına Türkmenistan'ı inflasiyanın 35% yetenliğini hasapladı. Şol bir vaqtın özünü Türkmen hükümeti son kısapar yanvar ayına yurtta aylık haklarının 10% yokurlandırılan onu haber verdi. Yine beylik taraftan Türkmenistan'ı duvam ediyen iktisadi kıyınçılıklar sebeple yurtta bakalar yedigiderli yokurlanıyor. Ve kımmatçılığın fonunu rayetlerin zahmet hakları, pensiye ve Döwlet kömek pullary ujypsyzlygyna galýar. Habarçymyz inflasiýa we aýlyklaryň ujypsyzlygy sebäpli ipoteka esasynda satyn alan jaýlarynyň çykmagy mejbur bolan raýatlar barada habar berdi. Türkmenabadyň Seýit Nazar Seýdadynak Mollymçylyk Institutundan ony golaý mollym ipotekany töläp bilmeýän jaýlarynyň çykmaly boldy. Jaý bahalary döwletiň berýän 2000 manat aýlygy bilen tölerden ençemesi gymmat diýip habar çaýtdy. Onun maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine ipoteka satylýan köp gatly ýaşaýyş saýlaryna 4-9 öýüň bahasy valyutanyň resmi alyş çalyş narhyna 200-350 000 dollar töwereklerindedir. Habarçy töleg ukypsyzlyk sebäpli saýat etrafynda da onlarça büdjet işgärinin ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny aýtdy. Saýat etrafynda hem kattej jaýlaryň eýeleri tas 50 guly Lukman we Mollim 6 aylap kardlarını tölep bilmeyen öylörünün ayrıldılar deyip havarçı havar verdi. Yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple en çemeli vapli eklenç gölleğine daşarı yurtları Hususana Türkiye'li yurtlara gitti. Levapta caylarından çıkarlanlar Türk'ü ödenlerin boş duran öylerini Kreyne yaşayar ya da karındaşlarının oyununa yaşayarlar deyip havarçı mağlumatını cemledi. Türkmen hükümeti yurdun yaşayış cahil gorları var adı anık statistik sanları köpçülüğü məlim etmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulum Radi. Gündogor Awganystanyň Ningarhar welaýatynyň türmesine jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 20-den gurak adam ölüp 50 goly insanyň yaralanandygy resmi taýdan tasdiklandy. Welaýatyň saglyk goraş idarasynyň metbuat wekili Lukman Ahmet Jawit ölen we yaralananlaryň arasynda raýat adamlaryň bardygyny bildirip şeýle diýdi.
Ningarhar hawza bir ufunda tapýan jasadyň arawly şeýle.
Türme bolan hücumda yaralananlar keselhana yerleştirildi. Hücumda ölen adamların cesetlere keselhana getirildi. Ölen ve yaralananların arasında asuda ilatlanan bar. Yaralananların keselhana getirilmege devam ediyar.
Deyip Ahmet Cavit aytti. Ningarhar vilayatının türmesinde 1500 tüveregi bendiler tutsaklıkta saklanyar. Oların 300 oğulayının İslam devleti adlı toparın ağzaları bolandığı malum ediliyar. Ningarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Atawullah Hugyany fitnäçileriň düýün giýişlik türme hüjümi başlandygyny gurrun berdi.
Ningarhar welaýatynyň türmesine jeňçiler düýün hüjüme başlady. İlke türmeniň gapasynyň öňünde jandan geçen hüjümçiler ulag bomba partlatdy. Soňra jeňçiler türmeniň içine girdi. Ugan güýçler bilen hüjümçileriň arasynda atyşyk dowam edýär. Atyşykda ugan güýçlerinden hem ölen we yaralananlar bar.
Dip Hugyany belledi. Ningarhar vilayatynyň türmesine amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini talibanlar kabul etmedi. İslam döwleti adly toparyň internet sahypasynda bu hüjümiň Daesh tarapyndan amala aşyrylandygy bildirildi. Awganystanyň prezident idarasynyň wekili Siddiq Siddiqi Awganystanda dowam edýän terroristik hüjümleriň hemmesiniň talibanlaryň himayatynda amala aşyrylýandygyny aýtdy.
Gürrey talibara hamalat baraat bitem.
Awganystanda dowam edýän gazaplylykların mawjumagy talibanlaryň goldaw bolmazdan mümkin däl. Awganystanda onlarça ekstremist toparlar hereket edýär. Şolaryň birisi hem İslam döwleti adly topardyr. Ningarhar welaýatynyň türmesine bolan hüjümiň jogapkärçiligini Daesh öz üstüne aldy. Ningarhar welaýatynda Daeshçilere garşy awgan güýçleri uly zarba urdy. Awgan güýçleri jeňçi toparlara garşy öz görüşini dowam etdirýär.
Dip Siddiqi nagtady. Ningarhar welaýaty Pakistan bilen çäkleşýär. Awganystanyň Goronmak ministrliginiň ýaýradan maglumatynyň belli bolşuna görä, hüjümçilere garşy başladylan harby operasiýa tamamlandy. Türmeniň goloýunda ýerleşen köp gatly jaýyň üstünde bukunan jeňçileriň şol ýerden ok atmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar. Ningarhar welaýatynyň türmesine amala aşyrylan hüjüme gatnaşan jeňçileriň sanynyň 10 töweregi bolandygyny resmiýler aýdýar. 8 hücumçinin öldürülendigi Awganystanyň Goronmak ministrligi tarapyndan ýaýradylan beýannamada bildirilýär. Ningarhar welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, türmede saklanýan onlarça daýyşçylar gaçyp çykmagy başarypdyrlar. Türmeden gaçan daýyşçylaryň bu toparyň muhim agzalary bolandygyny deputatlar habar berýär. Qurban bayramı münasibetli talibanlar 3 günlep açıklığın yatırlayanını ilan etti. Yönü şu 3 günün devamında da talibanların ateşkesi bozunluğunu Afgan resmileri aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.